Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zgjedhjet e parakoshme të mbahen brenda 2 muajve, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryeministri në Dorheqje Ramush Haradinaj. Gjykatat e Kosovës po i zhvarrisin me vite të tëra lëndët e kontesteve pronësore. Hong Kongu përfshihet sërish në dhunë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në Dorheqje i Kosovës Ramush Haradinaj në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thot se duhet të respektohen afatet kohore për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Sipas Haradinajt, nuk ka arsye që mbajtja e zgjedhjeve të vonohet. Në këtë intervistë, Haradinaj po ashtu tregon arsyet që e quan atë të heqë dorë nga posti i shefit të ekzekutivit. Nuk dëshirojmë në asnjë mënyrë që ta lëndojmë Kosovën. Kosova është euroatlantike si shoqëri, është e paprekshme në vlerat e saj multietnike në territor dhe kufi, ka thënë Haradinaj. Intervistën e ka zhvilluar kolegu Arton Konushevci.
Ndërkohë që qeveria është në Dorheqje, cilat veprime duhet të ndërmerre në Prishtinë që vendet të shkojnë në zgjedhje apo të ketë ndonjë përpjekje për formimin e qeverisë së re? Cilat duhet të ishin?
E para që është shumë e rëndësishme që qeverinë Dorheqje s'do të lejojmë vakum. S'do të lejojmë, po them ashtu, çfarë do parregullsie, qoftë qeverishe, qoftë ligjore, ose jo stabilitet. Për fatë mirë gjendja është stabile në Kosovë, pra është funksionale edhe jeta vazhdon. Jemi në demokraci, kushtetuta jonë ka parapa veprimet e nevojshme në këto raste. Unë tash po finalizoj letrat formale për presidentin edhe për krye parlamentarin. Pastaj parlamenti mund të veç përbëhet një datë caktume, ose presidenti mund të propozon shpërbërjen e parlamentit dhe shkurin zgjedhje. Arsyeja pse unë kam kërku me shku në zgjedhje është se besimin e kam lyp prej popullit kur e kam marrë mandatin për kryetarë qeverisë dhe kam mendu se më i sigurti në këto raste mandati është nësi ja këthen sovranit, popullit. Edhe mendoj që zgjidhja drejto shpallja e zgjedhjeve parakoshme në këtë rast në bazë të afateve kohore, kushtetuese e ligjore edhe iftoj qytetarët e vendit që të marrin pjesë në proces zgjedhor edhe ta respektojnë pa atë vendim që jep sovrani pastaj.
A mendon që do të jetë një kohë gjatë derisa të vendoset për një datë të zgjedhjeve?
Po tani nuk besoj që ka arsye me evonuar shumë. Këtë është më rëndësi që jo pse ka vakum qeverisës, po është më rëndësi me i dhanë sovranit mundësin me vendos sa ma shpejt, pra poplit nuk bën me avanu poplit të drejten me vendos për matutje, edhe do t'ishte me rëndësi që në afatet kohore dikun rrëtë 2 muaj, pra vendos zgjedhjet, kështu në ato dinamikat për këto e tutje. Shpresoj që do të rrjedhin kështu, edhe që pastaj do të kishim kohë dhe se merë pjesë, do kohë e merë dhe konstituimi parlamentit, pastaj edhe formimi qeverisë arshme, gjitha këto, pra që është me në shqipa që të ndodhin në afatet dura kohore.
E përmendët që po bëni gati letra për njëftuar presidentin, kryetarin e kuvendit, është edhe partner tjerë të koalicionit në deritashëm. Kur saksisht do të njëftoni sot?
Ne jemi në hartim të letrave, me protokoll dhe ato letat zyrtare, mund të shkojnë sot, mund të shkojnë e shemë në gjesh, po jemi në hartim të tyre, pra jemi të ishqyrtu bazën kushtetuese, për këtë Dorheqës, është Dorheqë pa emocion, është Dorheqë e qeverisë, e me të shëtu që me e shpjegu.
Në Në vazhdim bloku i lajmeve, kryetarja e Lëvizjes Evropiane në Kosovë dhe ish deputetja kuvendit të Kosovës Rada Trajković ka thënë se dorheqja kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj e ka shtyrë kozgjatjen e tarifës ndaj mallrave serbe. Në nëntor të vitit të kaluar, qeveria Kosovës vendosi tarifën ndaj mallrave serbe duke bërë që Beogradi të anuloj pjesëmarrjen në bisedimet për normalizimin e raporteve me Kosovën që po zhvilloheshin me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kjo është goditja e tij e fundit dhe më fuqishme për refuzimin e heqjes së taksës dhe unë nuk shoh ndonjë mundësi të pezullimit të saj në këtë kohë, ka thënë Trajković për të përditshmen Danas. Ajo deklaroi se në pranverën e vitit të ardhshëm janë zgjedhjet në Serbi, kështu që nuk do të ketë përparim serioz në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës deri në fund të qershorit të 2020-s, ka thënë ajo. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker viziton Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut, njoftoi Departamenti amerikan i shtetit. Ai do të qëndrojë në Shkup dhe Athinë më 21 deri më 27 korrik, ku do të takojë zyrtar qeveritar, shoqërinë civile dhe udhëheqës biznesi. Në Shkup, Riker do të takohet me presidentin Stevo Pendarovski, kryeministrin Zoran Zaev, ministrin e jashtëm Nikola Dimitrov dhe anëtar tjerë të qeverisë për diskutuar çështjet dypalshe dhe rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt antarësimit në NATO dhe BE, thuhet në njoftimin e Departamentit të Shtetit. Ndërkaq në Athinë, gjithnjë sipas këtij njoftimi, diplomati i lartë amerikan do të takohet me ministrin e jashtëm Nikos Dendias dhe udhëheqësit tjerë të qeverisë për diskutuar çështjet thelbësore për marrëdhënie dypalshe, duke përfshirë tregtinë dhe investimet, bashkëpunimin për sigurinë dhe mbrojtjen, stabilitetin rajonal dhe energjinë. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë Gjert Kushner do të udhëheqë një delegacion të SHBA-s në një turne në lindjen e mesme për të finalizuar detajet e planit të tij të propozuar të zhvillimit ekonomik prej 50 miliard dollarësh për palestinezët, Jordanin, Egjiptin dhe Libanin. Një zyrtar amerikan tha se qëllimi i udhëtimit është të vazhdojnë përpjekjet drejt finalizimit të pjesës ekonomike të planit. Kushner ka punuar për 2 vite në këtë plan, të cilin presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur marrëveshje të shekullit. Pjesa politike e tij ende nuk është bërë publike. Plani synon zgjidhjen e përhershme të konfliktit ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve. Ministri për punë të jashtme i Arabisë Saudite Adel Al-Jubeir dënoi konfiskimin nga ana e Iranit të një cisterne me flamur britanik në ngushticën e Hormuzit dhe i kërkoi bashkisë ndërkombëtare të ndërmarrë veprime për të penguar sjelljen e papranueshme të Iranit. Çdo sulm ndaj lirisë së lundrimit është një shkelje së drejtës ndërkombëtare, tha ai në një postim në Twitter. Irani duhet të kuptojë se veprimet e tij të kapjes së anijeve duke përfshirë së fundi atë britanike janë plotësisht të papranueshme. Bashkia ndërkombëtare duhet të marrë masa për të penguar një sjellje të tij, shtoi ai. Autoritetet e Britanisë së Madhe thanë se Irani ka konfiskuar 2 cisternat e naftës në ngushticën e Hormuzit të premten dhe kanë paralajmëruar Teheranin të lirojë anijet ose do të përballet me pasoja. Partia e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky ka fituar shumicën në zgjedhjet e parakoshme parlamentare duke shënuar kështu konsolidimin e fuqisë së tij politike. Sondazhet tregojnë se Partia Shërbyesi i Popullit do të ketë shumicën në parlament, por do të ketë nevojë për një partner koalicioni për të formuar qeverinë. Zelensky është zotuar të zbatojë reforma dhe të luftojë korrupsionin. Duke folur jashtë një qendre votimi pas hedhjes së votës në Kiev të dielën, Zelenski i tha BBC se zgjedhjet e parakoshme parlamentare ishin ndoshta më të rëndësishme se zgjedhjet presidenciale. Presidenti i ri Ukrainës, Volodymyr Zelenski, shpalli zgjedhjet e parakoshme parlamentare gjatë ceremonisë inaugurimit të tij në muajin maj. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëndët e konteste pronësore sa i përket ndarjes së trashëgimisë në familje vazhdojnë të zvarriten nga sistemi drejtësisë me vite të tëra. Afërdita Statovcin nga fshati Slatin, intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, thotë se për 14 vite më radh është në kërkim të kthimit të pronës së trashëguar nga babai i ndjer, por ende vazhdon të përballet me gjykatën. Kronike Flandra Marmullakut.
Ka 14 vjet që Afërdita Statovci nga fshati Slatin, komunës së Fushë-Kosovës, kërkon drejtësi për kthimin në shtëpinë e saj. Në moshën 10-vjeçare, pas vdekjes së babait të saj në vitin 1988, Afërdita thot se familjarët e babait e dobuan nga shtëpia ku jetonte bashkë me nënën, me arsyetimin se ato nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në trashëgimi. Pa shtëpi dhe pa pronë, ajo bashkë me nënën e saj është detyruar që të jetojë në kushte të vështira me qira, duke ndërruar edhe vendbanimet. Në vitin 2006, Afërdita kishte vendosur të fillonte procedurën trashëgimore përmes sistemit gjyqësor me qëllim të njohje së të drejtës ligjore si trashëgimtare e pronës pas vdekjes së babait, por thot se ende nuk ka gjetur drejtësi.
Tash është e katërta herë që kthehet lënda në rregjikim, nuk e di kur dihet trashëgimtarët e vetëm ligjor, edhe një lëndë me zgjat 14 vite, kjo është për mua vdekje.
Statovci thot se ka humbur besimin në sistemin e drejtësisë për shkak të zvarritjes së lëndës dhe se nuk shpreson në zgjidhjen e këtij rasti.
Mun janë nënë më kanë shkel familjarët, por në tjetër nënë më ka shkel edhe sistemi drejtësis. Se po të kishte vendos drejtësia në këtë trashëgimi, unë sot do të trashëgojsha pjesën time dhe nuk do tjetësha kështë. Po më përsërit procesi dhe kjo mund të zgjatë edhe me vite tona, për shkak se në gjukatë tash, në gjukatën themelore, e merë numrin e ri dhe që dhe ka marë lënda numrin e ri. A tu tash ajo llogaritë si lëndë re?
Rasti i Afërdita Statovcit është vetëm një nga shumë lëndët e pasgjidhura në gjykata për ndarjen e trashëgimisë në familje. Luljeta Aliu, drejtuese e organizatës juqeveritare Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi, tha për Radio Evropa e Lirë se pabarazia gjinore në ndarjen e trashëgimisë mes çiftit apo familjes rrjedh nga mentaliteti patriarkal, i cili sipas saj reflekton edhe në sistemin e drejtësisë.
Sepse gratë shumë herë diskriminohen në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme nga vetë pjesëtarë të gjyqësorit, qofshin burra apo gra. Kur bashkëshortja e kërkon pjesën e pasurisë të përbashkët, ka dhe nga vetë qyqëtarët, të cilat mendojnë se gruaja po ja kërkon pjesën ku ja merë gjysmën, dhe më thënë burit. Nuk është absolutisht e pranushme që një koncept gjyqësor të zgjas 15 vite, 17 vite.
Në Kosovë, si pas të dhënave të viti 2018, vetëm 16% e prunave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Hong Kong është rikthyer dhuna, 10 personat maskuar kanë sulmuar një stacion treni dhe kalimtarët e rastit. Autoritetet e Hong Kongut kanë bërë thirrje për qetësi. Dhuna fundit pason protesta disa javshe kundër një projekt ligji. Më shumë olsi materialin e vazhdim. Hong Kongu është përfshirë sërish në dhunë pasi të djelen në mbrëmje, 10 rabura të maskuar sulmuan një stacion treni. Sulmuosit të veshur me bluzat e bardha dhe të dyshuar si gangster sulmuan protestuosit pro-demokraci dhe kalimtarët në zonën e Yuen Long. Ky lloj i dhunës nuk është parë që nga fillimi demonstratave kundër një ligji të ekstradimit që kanë nisur javë më parë. Disa ligjvënës janë marrë në pyetje për arsye në arritjes me vonesë të policisë në vendngjarje. Ligjvënësi Lam Cheukding tha se policia ishte vonuar më shumë se një orë për të arritur në vendngjarje. Videoja postuar në media sociale tregoi se 10 njerëz sulmonin me shufra prej druri dhe shkopin metalik brenda stacionit, 45 vet u plagosën dhe një person raportohet të jetë në gjendje kritike. Udhëhecja e Hong Kongut Carrie Lam u tha gazetarëve se sulmet e bandës ishin tronditëse. Ajo gjithashtu dënoi protestuesit për dëmtimin e zyrës kryesore të Kinës në Hong Kong. Ende nuk dihet kush organizoi sulmin. Një ligjvënës i opozitës tha se turma kishte lidhje me rrjetet e krimit të organizuar. A është Hong Kongu tani duke lejuar që të sulmohen me armë njerëzit në rrugë, pyeti ai. Policia tha se nuk ka kryer ndonjë arrestim dhe se ende po zhvillon hetime. Disa nga sulmuesit nuk dukeshin shumë të shqetësuar për maskimin e identitetit të tyre duke postuar personalisht video në internet para dhe pas sulmit të raporton BBC. Në fillim të qershorit, 10 mijëra njerëz marshuan në rrugët e Hong Kongut për të kundërshtuar një projekt ligj që kritikët thonin se mund t'i lejojë Kinës që të shënjestrojë kundërshtarët politik në këtë territor. Projekt ligji kundër thënësi ekstradimi do të lejonte që kriminalët të dyshuar të mund të dërgoheshin në Kinë për gjykim. Me 15 qershor, qeveria Hong Kongut e anuloi miratimin e projekt ligjit. Shefi ekzekutiv i Hong Kongut, Carrie Lam, njoftoi se projekt ligji do të suspendohet dhe rishikohet. Hong Kongu i është dorëzuar Kinës nga Britania në vitin 1997. Sipas parimit të ashtu quajtur një shtet dy sisteme, Hong Kongu ka pavarësinë e tij gjyqësore, legjislaturën e tij, sistemin e tij ekonomik dhe dollarin. Pekini ndërka që ruan kontrolin e çështjeve të jashtme dhe të mbrojtjes. dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për t'u informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.